Saa tatu jioni Afrika Mashariki, hapa Washington DC ni saa 7 kamili mchana. Habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Baraza la Wawakilishi la Bunge la Marekani litapiga kura hii leo kupitisha azimio litakalomzuia Rais Donald Trump kuanzisha vita na Iran. Spika wa baraza hilo linalodhibitiwa na Democrats, Nancy Pelosi, anasema wanachukua hatua hiyo kwa sababu uamuzi wa Rais Trump kuruhusu shambulizi la ndege isiyo na rubani lililomuua afisa wa juu wa Iran Jenerali Qasem Soleimani wiki iliyopita lilifanyika bila ya kushauriana na bunge. Serikali ya Marekani imemwekea vikwazo makamu wa rais wa kwanza wa Sudani Kusini, Taban Dengai. Gai anashutumiwa na Marekani kwa ukiukaji mkubwa wa haki za kibinadamu na kujaribu kuchelewesha juhudi za kuleta amani nchini humo. Idara ya kudhibiti mali nje ya nchi katika Wizara ya Fedha ya Marekani inasema Deng amefanya juhudi kubwa kugawanya na kueneza hali ya kutoaminiana kati ya wanachama na waharakati za mapinduzi Sudani Kusini SPLM na katika chama pinzani dhidi ya raia kundadi dhidi ya Rais Salva Kiir cha SPLM-IO. Rais Kiir ni kiongozi wa upinzani na kiongozi wa upinzani Riek Machar walisaini mkataba wa amani miaka miwili iliyopita na wanaendelea na juhudi za kunda serikali ya umoja wa kitaifa. Maelfu ya watu wameuawa katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Sudani Kusini na mamilioni kukimbilia nchi jirani kama wakimbizi. Ripoti ya awali ya maafisa wa Iran wanaofanya uchunguzi kuhusu ajali ya ndege ya Ukraine iliyoanguka muda mfupi baada ya kupaa na kuua watu 176 inasema ndege hiyo ilikuwa inawaka moto kabla ya kuanguka. Wachunguzi wa Iran wanasema marubani wa ndege hiyo walikuwa wamejaribu kurudi nyuma na kwamba hawakufanya mawasiliano yoyote. Maafisa wa Ukraine wanasema wanataka wachunguzi wake kukagua eneo kulikotokea ajali hiyo kubaini iwapo kuna mabaki yoyote ya makombora ya Iran. Ndege hiyo ya shirika la ndege la kimataifa la Ukraine Boeing 737-800 ilikuwa ikielekea Kiev ikiwa imbeba raia wa Iran na wa Iran wenye uraia wa Canada. Ilianguka muda mfupi baada ya kupaa kutoka uwanja wa ndege wa Imam Khomeini mjini Tehran. Wanajeshi watatu wa Nigeria wameuawa katika makabiliano mabaya kati ya wanajeshi na wanamgambo kaskazini mashariki mwa mji mkuu ama muhimu wa Garrison. Moto mkubwa unatokea katika kambi ya wakimbizi iliyo sehemu hiyo kufuatia makabiliano hayo. Walioshuhudia wanasema makombora ya roketi yamevurumishwa katika kambi ya wakimbizi inayowapa makao maelfu ya watu waliokoseshwa makao kufuatia vita nchini Nigeria na kusababisha moto mkubwa ulioteketeza mamia ya mahema ya wakimbizi. Shambulizi hilo limejiri siku moja baada ya wapiganaji wa Islamic State kushambulia mji wa Munguno ulio kilomita 135 kaskazini mwa jiji la Maiduguri, jimbo la Borno. Bunge la Ethiopia limepitisha sheria inayofanya vigumu kwa ununuzi na uzaji wa bunduki katika hatua inayolenga kuimarisha usalama wa taifa hilo linapojitayarisha kwa uchaguzi mkuu. Wabunge wamesema sheria hiyo mpya ni muhimu katika kuhakikisha kwamba nchi ina usalama wa kutosha na hali ya utulivu. Waziri Mkuu Abiy Ahmed, aliyeshinda tuzo ya amani ya Nobel baada ya kuingia madarakani mwaka 2018, atagombea muhula mwingine madarakani katika uchaguzi mkuu utafanyika mwezi Mei. Ethiopia imekuwa ikikabiliwa na ukosefu wa usalama katika sehemu kadhaa, huku wasiwasi ukiongezeka kufuatia mashambulizi ya kikabila ya kila mara. Sheria mpya inaharamisha uzaji, umiliki au usafirishaji wa bunduki bila leseni. Na maandamano ya nchi nzima nchini Ufaransa kupinga mabadiliko katika mfumo wa pensheni yameingia siku ya 36 hii leo, miungano ya wafanyakazi na wawakilishi wa serikali wakikosa kufikia makubaliano. Shughuli ya masomo imetatizika katika shule zilizo mjini Paris na sehemu zilizo karibu baada ya shule kulazimika kufunga kutokana na maandamano hayo ya nchi nzima. Nakomea hapo kwa sasa na kuacha na Idi Ligongo kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tunaangalia harakati zinazoendelea za kuleta amani nchini Libya, licha ya kwamba harakati hizo kuonekana kuwa na vuta ni kuvute ya maslahi ya mataifa mbalimbali hivi sasa. Na katika sehemu ya pili tutaangalia wadudu nzige walivyovamia katika moja ya maeneo nchini Kenya, ambapo wadudu hao wanahatarisha kuteketeza mazao ya kilimo. Ninayekualika katika kipindi hiki cha Kwa Undani, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, katika Kwa Undani hii leo tunaanza kuangazia masuala yanayoendelea nchini Libya, hasa ikizingatia kwamba Umoja wa Mataifa katika ile serikali inayoiunga mkono imealika mwito wa Russia na ile serikali ambayo ina nguvu katika upande wa Tripoli inayoongozwa na Waziri Mkuu Fayez Sarraj kutoa taarifa ya kutaka kusitishwa kwa mapigano katika hali ambayo inaendelea. Wakati hayo yakiendelea, upande wenyewe Russia na Uturuki marais wao wametoa mwito wa kuanza rasmi kwa kusimamisha mapigano nchini Libya na kutaka swala hilo likiangaziwa kwa undani zaidi. Lakini swala hili linaendelea wakati huo tayari nchi ya Misri imeshafanya mikutano kadhaa ya kuhakikisha kwamba hali ya usalama inaendelea kuwepo, hasa ikizingatiwa kwamba Uturuki yenyewe imeshapitisha kwenye bunge lake kwamba wawe tayari kupeleka wanajeshi kwa ajili ya kulinda amani. Ikumbuke kwamba Uturuki inaenda kuisaidia serikali ambayo inatambulika na Umoja wa Mataifa, serikali ya Tripoli, ilhali kuna baadhi ya kundi la mataifa ya Kiarabu yenyewe kwa namna moja ama nyingine inaelezwa yanaunga mkono yale majeshi ya Jenerali Khalifa Haftar. Kwa hiyo kwa kufahamu kwa undani swala hili, hasa ikizingatiwa kwamba hapo jana kulifanyika mkutano ambao ulikutanisha mataifa ya Kiarabu, mataifa halikadhalika ambayo yapo katika mwambao wa bahari hiyo ya Sham katika eneo hilo na ukanda huo, ikijumuishwa na mataifa ya Ulaya vile vile yalikuwepo katika mkutano huo maalum kabisa kujadili masuala yanayoendelea nchini Libya. Na tumezungumza na mwanahabari wetu wa kutoka Cairo, Shafi Mbunda, kutueleza kile kinachoendelea. Shafi, hebu tueleze nini hasa mpaka hivi sasa kinaendelea kwa masuala mazima haya, na ikizingatia mkutano wa jana, lakini kiujumla masuala yakoje hapo nchini Cairo juu ya suala la Libya?
Ili katika hili kuna mambo mawili ambayo ndiyo msingi hasa. Jambo la kwanza ni usalama wa Misri, lakini pia katika hilo hilo la kwanza la usalama wa Misri, Misri anaona kwamba sio tu kwa nchi yake bali hata kwa jimbo zima ambalo linakusanya nchi za bahari ya kati, Cyprus, Ugiriki na nyinginezo ikiwemo Libya yenyewe. Kwa hivyo jambo la kwanza ni tishio kwa usalama wa Misri. Uturuki endapo ataweza kudhibiti vizuri pwani ya Tripoli. Lakini pia jambo la pili ni kwamba maslahi ya gesi ambayo imegundulika kule kwenye bahari ya kati, hasa kwenye hizi nchi ambazo zimefanya mkutano wao Jumatano jana, na mpaka hivi leo tunapata matokeo kuhusu mkutano huo. Kwa hivyo ni hayo hivi.
Lakini kile ambacho kinaonekana, kwa nini Misri haikuwa mstari wa mbele kwenye kushughulikia swala la Libya mpaka hivi sasa inaonekana kwamba Uturuki inataka kufanya jambo fulani kuzuia ghasia ama mapigano yanayoendelea, na yenyewe ndio inaamua kwa mstari wa mbele?
Ni kwamba Misri ilianza muda, lakini haikuwa wazi sana, kwa sababu ilikuwa chini kwa chini inapeleka baadhi ya silaha na hata askari wake kwenda kuungana na Jenerali Khalifa Haftar, ambaye ni miongoni mwa majenerali ambao waliosalia, ukitoa yule wa Mashariki ya Kati, ukitoa yule ambaye ameuliwa kwa mashambulio ya Marekani hapo juzi, Jenerali Kasim Suleimani. Sasa tukiacha huko kwa huyu jenerali Khalifa Haftari, naye ni katika majenerali ambao wanatia kizaazaa hasa katika maeneo ya Mashariki ya Kati na hasa mataifa ya Kiarabu ya kama Libya. Kwa hivyo Misri imemsaidia kwa chini, lakini sasa baada ya Uturuki kudhihiri naye wazi, na Misri nayo imeona idhihiri wazi katika kuingilia swala hilo, kwa sababu tena hamna jambo la kuficha. Kumekuwa na mahusiano ya karibu na jenerali Khalifa Haftari kwa kijeshi, kiusalama, lakini pia na hata katika masuala ya kimadaraka.
Na hili linaonekana ni bado swala la mvutano wa serikali ile ya Tripoli na serikali ya jenerali Khalifa Haftar ambaye anamiliki upande wa mashariki mwa nchi, na tumefahamu kwamba wiki hii amechukua umiliki wa mji wa Sitre ambao ni mji wa rais wa zamani wa taifa hilo Muammar Gaddafi. Je, kwa mazingira yaliyopo jinsi inavyoonekana, ni vita dhahiri kati ya upande ama pande zile mbili zinazohasimiana hapo nchini Libya. Je, mwisho wake muafaka unaoelezwa ni nini hasa, au tutarajie kuona machafuko zaidi? Manake pande zote mbili, Uturuki wanatetea serikali hii, Misri na ushirika wa mataifa mengine yanatetea upande mwingine.
Kwa kweli kinachotazamiwa hasa au hatima ya kizaza hiki cha Libya au Tripoli ni kwamba iwapo Uturuki hatofanikiwa kuingia kikamilifu pale katika nchi ya Libya, basi kinachotazamiwa zaidi ni jenerali Khalifa Haftari kuweza kuchukua Tripoli na kuweka utawala wake kikamilifu, ambapo kama inavyofahamika ana msaada mkubwa kutoka Urusi, lakini pia kutoka kwa haya mataifa ya Kiarabu yenye kama Misri na Emirate, falme za Kiarabu na wengine waliohusika. Kwa hivyo kinachotazamiwa zaidi iwapo Uturuki hatofanikiwa ni hilo litakalokuja.
Lakini kwa upande wa mataifa mengine ya Kiarabu ambayo kwa namna moja ama nyingine amekuwa yakiangazia masuala ya Libya, yenyewe yanaeleza nini ama hali nzima ya swala hili kwa upande wa mataifa mbalimbali ya Kiarabu likoje hasa?
Hivi karibuni hili ni kwamba kumefanyika mkutano wa jumuiya ya mataifa ya Kiarabu, na hii ndio imetajwa ni mara ya kwanza kabisa tangu mapinduzi yale yalivyotokea Libya. Baadhi ya mataifa yalionekana kama amesusa kujiingiza katika utata wa Libya, lakini baada ya Uturuki kuingia na ushawishi mkubwa wa Misri, basi kwa mara ya kwanza tangu wakati huo kimefanyika kikao hivi karibuni, na maamuzi yalikuwa ni kwamba mataifa ya Kiarabu yalichukulia hili swala ni kama tatizo la mataifa ya Kiarabu, sio tatizo tu la kibinafsi ama nchi binafsi. Kwa hivyo imeonekana dhahiri ya kwamba Waarabu wanalitupia macho kisawasawa swala hili, na sio tu kumwachia Misri na Emirates.
Na kwa kuangazia ama kwa uelewa ambao unaweza kutupatia, manake kuna serikali mbili ambazo zinakinzana hapo Libya, kwa upande wa mataifa makubwa ya kidunia, yenyewe yanapendelea serikali gani hasa, licha ya kwamba serikali ya Tripoli ndiyo inayotambulika kimataifa?
Hapo ni masilahi kwa kweli, kwa sababu hata Uturuki likitaja ni miongoni mwa mataifa ambayo yenye nguvu kuiunga mkono ama kuunga mkono serikali hii ya mapatano ya kiongozi Faiz Sarraj, ni kwamba Uturuki ana masilahi yake, inaonekana dhahiri kwenye hii bahari ya kati. Anataka naye apate sehemu ya gesi ambayo imegundulika. Hii swala kupeleka askari au kuingia kijeshi Uturuki na kusema kwamba anaenda kuimarisha ulinzi katika bahari hiyo ni jambo ambalo labda inaweza ikawa ni sababu ya pili. Lakini kwa upande wa Urusi haiongei sana, lakini inapeleka msaada na inafahamika hilo katika mataifa makubwa pia.
Vipi kuhusu Marekani? Yenyewe inaelezwa kwa hapo, nyinyi mnavyofahamu Cairo, yenyewe maslahi yake inaonekana yako wapi hasa?
Kwa sasa ni mapema sana kusema hilo, kwa sababu Marekani kwa muda mrefu huyu jenerali Khalifa Haftari ameona kama amesuswa, lakini bado naye hajaongea chochote katika hotuba zake ukifuatilia kuhusu Marekani kama imemtupa kiwaziwazi. Lakini Marekani kwa sasa bado hatujapata tamko lolote la wazi lililo dhahiri juu ya msaada au kutotoa msaada kwa jenerali Khalifa Haftari. Iwapo pia jenerali Khalifa Haftari atahitaji, itakuwa vipi? Bado tunafuatilia, lakini nakumbukwa jenerali Khalifa Haftari alipata msaada mkubwa sana miaka ya nyuma hapo kutoka kwa taifa la Marekani.
Mpaka hivi sasa ni nini hasa ambacho Uturuki imesha kifanya katika swala hili?
Kwa sasa Uturuki imepeleka baadhi ya askari wake. Ni kiasi kidogo tu cha kikosi ambacho kinakusanya wanajeshi 35. Lakini imetajwa kwamba Uturuki wanajeshi hao wamekwenda sio kwa ajili ya kupigana. Wamekwenda kwa ajili ya kusupporti chochote kile, kuunga mkono na kusaidia chochote ambacho kitakachoweza kutokea, basi Uturuki imeanza kama utangulizi. Lakini pia hivi ni kwambie, hapo jana kwenye mkutano ambao umefanyika wa mawaziri wa mambo ya nje hapa nchini Misri, ni mkutano ambao umejumuisha mataifa haya nilotaja hapo awali ya bahari ya kati, ikiwepo Cyprus na Ugiriki. Lakini pia Misri imewaleta mataifa kama Italy na Italia na taifa la Ufaransa katika mkutano wao huo, na kuna vitu wamekubaliana. Miongoni mwa vitu ambavyo wamekubaliana ni kupinga kwa pamoja na hili swala la Uturuki kutia saini mkataba na Faiz Sarraj, kiongozi wa serikali mpatano ya Libya. Na pia wamekubaliana mawaziri kutoka hizi nchi nne zote ikiwepo Misri pia kwamba kuimarisha mahusiano yao kiusalama na ikiwezekana hata kijeshi, kwa ajili ya kutetea maslahi ya hiyo gesi iliyopo, na vile vile kwa ajili ya kuimarisha ulinzi katika eneo la Mashariki ya Kati, hasa katika upande wa taifa la Libya. Hivi ni vitu ambavyo wamekubaliana, lakini wamekosoa kwa pamoja, kwa kauli moja wamekosoa makubaliano hayo ya khalifa ya generali ya kiongozi Faiz Sarraj pamoja na Recep Tayyip Erdogan, kwamba makubaliano hayo wameyaita mawaziri kwenye mkutano huo wa jana kwamba ni makubaliano batili na yanakwenda kinyume na maamuzi ya Baraza la Usalama la Kimataifa chini ya Umoja wa Mataifa, ambapo ni kipengele nambari 2259 hili.
Naam, na hapo tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo tumeangazia swala linaloendelea la Libya, ambapo Misri kumefanyika mkutano huo mkubwa, na kama ulivyomsikia mwanahabari wetu wa hapo Cairo akituelezea kwa kina kile ambacho kilijitokeza. Basi muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tutaangalia hali ya wasiwasi ambayo inazidi kutanda kufuatia wadudu nzige kuvamia mashamba ya mazao. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii ya pili tunaangalia hali ya wasiwasi inayozidi kutanda katika sehemu za mashariki na kaskazini mashariki mwa nchi ya Kenya, kufuatia kutokea kwa makundi makubwa ya wadudu aina ya nzige maeneo hayo. Nzige hao wanaripotiwa kuingia Kenya mwishoni mwa mwaka uliopita wakitokea nchi jirani ya Somalia. Wadudu hao ni waharibifu kwa kiwango kikubwa kabisa, ambao waliripotiwa mara ya kwanza katika zile maeneo ya kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, lakini kwa kipindi hiki hivi sasa nzige hao wameonekana kwenye kaunti nyingine mbili zinazopakana na kuzua hofu kuwa wataendelea kuenea. Mwandishi wetu wa Nairobi, Jason Nyakundi, yeye ameangazia swala hili na ana taarifa hii juu ya kile kinachoendelea kuhusiana na wasiwasi wa nzige. Jason Nyakundi, tueleze nini kinaendelea?
Shughuli za kupambana na nzige wa jangwani ili wasiweze kuenea zaidi katika eneo la kaskazini mashariki mwa Kenya zinaendelea, ambapo ndege kwa sasa zinatumiwa kunyunyiza sumu sehemu kadhaa za kaunti tatu zilizoathirika za Wajia, Mandera na Marsabit. Nzige hawa wa jangwani waliingia Kenya wakipitia eneo la Elwak kutoka nchini Somalia Desemba 28 mwaka uliopita wa 2019. Kulingana na msemaji wa serikali ya Kenya Saida Suguna, ni kwamba serikali inafanya jitihada za kuhakikisha kwamba nzige hao hawaenei kutoka maeneo walipo sasa, licha ya ripoti za leo kusema kwamba walionekana maeneo yaliyo mbali ya Meru na Isiolo.
Kwa leo tumeweza kuwa na vikundi vya chini kwa chini kuweza kuonesha sehemu za ama kutafuta sehemu ambazo nzige wapo. Lakini pia tuko na ndege, kwa sasa ndege mbili zikiwa katika maeneo za Wajia ambayo inahusika na pande moja, alafu ndege ya pili imefika hadi iko Garissa ambayo inakumbana na nzige upande wa pili, kunyunyizia nzige upande wa pili. Lakini pamoja na haya ni kwamba tulipoongea mara ya mwisho nzige hao walikuwa katika maeneo za Garissa, maeneo za Wajia, maeneo za Mandera pamoja na Marsabit. Lakini sasa tunapoongea leo wameweza kufika katika maeneo za Isiolo na Meru. Japokuwa sio kwa wengi, lakini kuna sehemu ambazo kwa tayari washafika. Na mikakati na mipango yote ya kuweza kudhibiti katika maeneo hayo yanaendelea. Kwa hivyo kwa sasa hivi kuna mipango ya kukua na zile vikundi vya kutembea chini kwa chini hadi Isiolo, na ndege pia ikaenda Isiolo ya kuweza kunyunyizia sehemu ambapo wapo. Kumbuka sio kila sehemu ya Isiolo wapo, ni katika maeneo fulani fulani ambazo maeneo chache. Lakini pia vile vile sio kila sehemu ya Meru. Kwa zile sehemu ambazo kwa sasa wamefika, kufikia kesho na kesho kutwa sehemu hizo zitaweza kunyunyiziwa dawa na matumaini kwamba watadhibitiwa katika maeneo hizo.
Nzige wanatoka familia ya panzi na wanaweza kuwa kwenye kundi la hadi wadudu milioni 150 katika eneo la ukubwa wa kilomita 1 mraba, wakiwa na uwezo wa kusafiri hadi umbali wa kilomita 130 kwa siku. Wanaweza kuishi hadi muda wa miezi 6 au hata miezi 10 kulingana na vile mazingira yanaweza kuwaruhusu. Mohamed Salat Osman ni katibu mkuu katika Wizara ya Kilimo katika kaunti ya Wajia, anaeleza mikakati ambayo kwa sasa serikali yake inatumia kupambana na wadudu hao waharibifu.
Hawa nzige wako wengi sana kwa kila wakati, kila mahali wanapoenda. Sasa kama Wajia South, sasa kuna swarm mbili za nzige. Na kwa siku, kulingana na wataalamu wale wako na sisi kutoka serikali kuu ya nchi yetu, wameweza kutuambia kuwa nzige 500,000 wanaweza kula kiwango cha majani ama manyasi ile inaweza kuliwa na watu 2,500 kwa siku. Na walipoweza kuangalia ile tulinyunyizia jana sumu, wameweza kuhesabu ama estimation yao walisema ni karibu milioni 40 au nzige. So ukiweza kuangalia unaona wana kwa siku wanakula kama watu 200,000 hivi. Hawa nzige wameingia kutoka upande wa Somalia. Hawa sasa hivi wako Wajia South, na siku ya leo ni takriban wiki moja kutoka waweze kuingia. Na wana vijiji wakiwaona tu wanaanza kuwafukuza wakitumia fimbo, kupiga kelele, magari ili waweze kuwafukuza. Lakini sasa pia tumeweza kuongea na wao, tukaambia venye sasa tuko na ndege imetoka Nairobi ya kuja kunyunyizia sumu, wasiweze kuwafukuza. Nzige wakitua wanangojea, wakishatua jioni wanatuambia wametua wapi. Sisi pia tunaenda tunachukua ile kitu inaitwa GPS coordinates, alafu ndege inaenda inaonyunyizia sumu. Jana usiku tulituma officers wetu kutoka kwa Department of Agriculture, wameweza kuwa hiyo mahali kutoka leo ni siku ya tatu wako wanafuata hao nzige, lakini kufikia jana jioni waliweza kuwapoteza, hawakujua wameenda upande gani. Lakini leo asubuhi hivi kama 1 hour hivi iliyopita wameweza kutupigia simu na kutuambia wameweza kuwaona, na wanangoja jua ikishaanza kutua pia hao nao pia wanatua waweze kukaa hapo usiku. Tukishajua wanatua wapi, then leo pia ndege itaenda inyunyize tena lita 200 zingine.
Kwa upande wake, shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa linasema kwamba uvamizi wa wadudu hao unaweza kusababisha uharibifu mkubwa. FAO inasema kwamba kwa makadirio nzige nusu milioni wanaweza kuwa na uzani wa karibu tani 1, wakiwa na uwezo wa kula chakula kinachoweza kuliwa na ndovu 10 au ngamia 25 au watu 2,500 kwa siku. Hadi sasa ule uharibifu ambao umesababishwa na nzige hao umewaathiri wakulima wa mimea na wa mifugo kwa jumla. Adan Abdi Madei ni chifu wa eneo linalofahamika kama Lagdima, kaunti ya Wajia. Anasema walioathirika zaidi ni wafugaji wa kuhamahama kutokana na lishe kuliwa na nzige, na pia kutokana na tahadhari waliopewa ya kutakiwa wasiwapeleke mifugo wao malishoni kufuatia unyunyizaji wa sumu unaoendelea.
Kwa sasa hivi hali si mbaya baada ya nzige shambulia kuspray, lakini hapo awali nyazi, miti zote zilikuliwa karibu zote, lakini kwa sasa hivi zimekuwa sprayed, zingi zimekufa, zingine zimetoroka. Na ndege na wafanyikazi wa Wizara ya Kilimo walifuatilia. Ingawa serikali imetia nguvu kumaliza hizi nzige, lakini hasara kubwa zimetokea. Kiwango ya 60% sana sana wale wa mifugo, lakini hata wa kupanda pia waliathirika. Wale wameathirika zaidi ni wa mifugo. Baada ya ile sumu kumwagiliwa hapo, ndio naambiwa siku 4-5 mifugo ikienda pandio. Lakini enda ikawa mifugo ambayo zingine zimepotea kutoka wenyewe ziende chukule pale, ama mwenye hata vile hii watu ni watu wa kuhamahama, wetu ukafikisha habari kwa sehemu moja pengine hata kuna wale hawana habari ya kwamba hapa sehemu zimekuwa zimepigwa na sumu. Baadaye utapata wamefika, wanyama wamekula ile nyasi na utapata hasara imetokea.
Lakini hofu ya nzige hawa kuenea zaidi ipo, hasa kutokana na ukosefu wa ujuzi wa kutosha kukabiliana na majanga kama haya. Pia kuna wasiwasi kwamba ikiwa mazingira yatakuwa bora kwao, wanaweza kuzaana kwa haraka na kuishi siku nyingi, ambapo watakuwa na uwezo wa kujiunga katika makundi hatari. Hata hivyo, Bwana Uguna, msemaji wa serikali, anasema kwamba serikali kuu imefanya mikakati ya kuhakikisha kwamba nzige hao wanamaliziwa maeneo walipo sasa. Lakini swali, uwezo huo upo?
Mipango tuko nayo ni kuweza kukumbuka nia yetu kama serikali ni kwamba hao nzige wasiweze kusambaza na kuenea na kufika katika maeneo mengine za humu ndani. Kwa hivyo mikakati na mipango ni kwamba mahali wamefika hapo Isiolo, maeneo za Meru, maeneo za Garissa, maeneo za Marsabit, maeneo za Mandera, wadhibitiwe hapo hapo na kisha wamaliziwe hapo hapo. Kwa hivyo ni kwamba makundi vile ziko pale, vikundi hivyo vinaongezwa vile vingi, lakini pia tunajaribu kuongeza na ndege pia kuweza kunyunyizia. Kumbuka kama ni mtu ananyunyizia akitumia vifaa vya mkono, ananyunyizia sehemu ndogo sana, lakini ndege ina uwezo ya kunyunyizia sehemu ambapo ni kubwa zaidi. So mipango hasa ni kuweza kuzuia hao nzige wasije wakasambaa zaidi kupitia kuingia kwa sehemu zingine ambazo hatungependa kwa sasa hivi waingie.
Onyo la mapema la dunia nzima kuhusu uvamizi huu wa nzige wa jangwani lilikuwa limetolewa tangu mwezi Novemba mwaka uliopita. Nzige wa jangwani hawaonekani sana nchini Kenya. Chimbuko lao ni bahari ya Shamu, ambapo nchi zikiwemo Ethiopia, Eritrea, Yemen, Sudan na zingine zimeathiriwa. Wakazi wa maeneo yaliyoathirika wanasema kwamba bado changamoto za kukabiliana na wadudu hao zitakuwa kubwa, ukubwa wa kaunti hizo na jiografia zao. Kutokana na kuwa maeneo hayo baadhi yao ni nusu jangwa na watu wametawanyika, inakuwa vigumu kujua saa nzige hao wametua wapi.
Ile shida kubwa sasa tuko nayo ni kaunti. Ukiangalia ardhi ile kaunti imekalia ni kubwa sana, na tunategemea watu kuona hao nzige na kuweza kuleta hiyo ripoti ili sisi pia tuweze kupigana nao. Na hofu yetu kuu ni kuwa kunaweza kuwa na mahali watu hawaishi, na nzige wakiweza kwenda malika hapo itatuchukua muda kabla hatujaweza kujua wako wapi na tuweze kunyunyizia hiyo sumu. Lakini kufikia sasa wale nzige wanapita karibu na mahali hizi matowns kubwa kubwa, watu wanajitolea wanawafukuza. Ukiangalia sehemu za Wajia North waliweza kufukuza nzige zikaenda upande wa Marsabit. Ukiangalia Eldas, there's a sub county ya Eldas, sub county ya Wajia West pia, watu wakiweza kuwaona wanawafukuza. Hawawezi hata waacha watue wakae hapo na wale wanawafukuza wakiwafukuza. Lakini sasa shida yetu kuu ni kuwa kunaweza kuwa na sehemu zingine sisi hatuwezi kufikia, ama watu hawaishi hapo, na kitambo ripoti tufikie itakuwa wameweza kusababisha hasara kubwa. So kufikia sasa tunaona hii vita tunaweza kushinda, na tunategemea pia ripoti ya wanavijiji na watu wale wanaweza kuona hao nzige.
Mara ya mwisho nzige hao waliripotiwa kuingia nchini Kenya katika maeneo ya Mandera na Wajia ilikuwa mwaka 2007. Nzige hawa ndio wadudu wakuu duniani wanaotishia sekta ya kilimo na kuharibu tegemeo la watu wengi kote duniani.
Naam, na hapa basi ndio tunafika mwisho wa matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na kusihi uwe nasi kesho katika wasaa mwingine tena wa kipindi hiki cha Kwa Undani kutoka Washington DC. Shukran sana kwa kuwa nasi.